Sledujete HR TV dnes živě z konference společnosti People Management Forum a mým milým hostem je David Vojtík. Ahoj Davide.
Ahoj Michale.
Davide, ty jsi zakladatel, partner a zároveň stále ještě konzultant a lektor společnosti Humancraft. Pro ty, kteří neznají genezi úplně Humancraftu, tak historicky jste začínal jako developer.
Ano, přesně.
Možná řekni na začátek, protože řada lidí z branže HR zná developer. Jakým způsobem došlo, jenom stačí pár větami, té změně z developeru na Humancraft? Mm-hmm. A druhá otázka následně bude, s čím přichází Humancraft po covidu?
OK, tak ta první část otázky. My jsme byli dlouhá léta součástí vlastně zahraniční sítě developerů a jako společníci jsme vždycky měli pocit, že jako kdyby do té sítě více přispíváme, než od ní dostáváme. A to vlastně byla dlouhodoletá debata, kterou jsme prostě s tím partnerem měli, která vyvrcholila někdy na začátku právě covidu, druhá část otázky. No prostě na začátku covidu, asi týden předtím, než vlastně začal covid, tak jsme se odštěpili od developerů a přejmenovali jsme se na Humancraft. Je to stejná parta lidí, je nás 30. Primárně děláme training and development nebo learning and development. A typicky pro velký korporátní klienty, to je asi zhruba 80% toho, co děláme. Neděláme jenom školení nebo trénink, děláme prostě konzultace a coaching, a hodně poradenství a taky diagnostiku. Takže to byly začátky Humancraftu, už jsou to vlastně 2 roky. Nám paradoxně jako Humancraftu hrozně pomohl ten covid. Ta situace startovní byla těžká. Na začátku covidu jsme měli nový brand, který nikdo neznal. Do té doby byla to sice stejná parta lidí, ale vlastně marketingově to bylo těžký. I s vaší pomocí vlastně jsme se začali profilovat a na tom trhu to se velmi povedlo. A my jsme byli asi ti první, kteří, jako bych řekl, vzali ten covid jako příležitost, když nevím, jestli jsme byli úplně první, ale prostě nám nic jiného nezbývalo. My jsme tady měli firmu, kterou nikdo neznal, takže jsme se potřebovali jako prezentovat na sociálních sítích, potřebovali jsme hodně rychle naskočit do onlineu, což se nám povedlo. Pro nás online paradoxně byla velká příležitost a naskočili jsme tam hned. Hned ze začátku jsme prostě po nějakém zaváhání spíše na straně klientů, to zaváhání, jestli to přejde, nepřejde, tak vlastně, když půjdu plynovat do druhé části té otázky, tak vlastně nám covid pomohl v tom, že jsme se velice rychle přesunuli do onlineu. Všichni naši trenéři, tam byl takový velký asi jako reskilling, bych tomu říkal, jako moderní slovo. A v tom onlineu my interně říkáme, že jsme vyhráli. My jsme prostě řekli, to je věc, která tu bude, která tu zůstane. Dělat dobrá školení v onlineu není vůbec, nebo hybridní, není vůbec jednoduchá záležitost, to nám se to povedlo. Takže z toho těžíme, doteď z toho těžíme. Paradoxně nám online otevřel, možná ta poptávka u nás trošku klesla obecně, ale nám to vyrovnala poptávka, kterou jsme měli ze světa. Takže jako hodně školíme v angličtině, hodně školíme kratší formáty, ať už tomu říkáme bite size, skill bite, a školíme to klienty, teď už můžu říct, na celém světě.
Nebo téma dnešní konference je leadership, s tím, že nová doba potřebuje nové lídry. A já když se teď podívám naprosto z pohledu velikosti a geneze tvojí společnosti, tak vy jste dosáhli něčeho, co je vlastně dlouhodobý sen každé dobře fungující organizace, a to je konzistentnost. Děláte to, co děláte, děláte v podstatě ve velmi podobném týmu lidí, jako když jste začínali někdy před 15 nebo téměř 20 lety.
Skoro ve stejným, no.
Ve stejném týmu lidí. Vlastně lineárně vám rostou obraty. Dneska patříte k jedné z největších, nebo možná opravdu v oblasti těch softových věcí jste možná největší nebo jedni z největších na trhu v České republice. A to ukazuje na to, že ta role toho lídra, která patří z velké části tobě, ale i tomu týmu, který jste vlastně v tom úzkém propojení, těch lídrů je tam samozřejmě víc, tak vám funguje. Kdyby si měl možná poradit nebo říct, v čem ty spatřuješ důvody, nebo se možná i trochu pochlubit, proč jste uspěli a proč Humancraft je tak velký, jak je, a podařil se vám překonat ty krize, a proč vám neodcházejí lidé, co se běžně v poradenských a konzultačních firmám děje. V čem vidíš to, že se vám podařilo a některým jiným se to třeba nepovedlo?
Já myslím, že ta odpověď je jako jednoduchá, jako je to v lidech a ve firemní kultuře. A když zmíním ty lidi, tak většina těch lidí s náma je skoro už těch 20 let, jako ta personální jako konzistence, to znamená, že vidíš pořád stejné tváře, si myslím, že pro klienty je důležitá věc. Taky když něco děláš 20 let, tak už to asi děláš dobře. Vlastně firma je vlastněna 5 společníky, a to si myslím, že je taky důležitý, nestojí to jenom na mě nebo na někom jiným, ale je nás 5, všichni jsme aktivně vlastně zainteresovaní, nebo jako všichni aktivně pořád jsme zainteresovaní v managementu Humancraftu jako takového. No a když se zaměřím na tu firmní kulturu, tak je to vlastně dlouhodobý, konzistentní budování toho brandu a v rámci těch lidí, kteří jsou kolem nás nebo s námi, tak je to zejména jako learning a development. Jako s náma jsou lidi, kteří jako vzdělávání milují, mají rádi, chtějí se dále vzdělávat a vlastně těm lidem, kteří se k nám přidružují, tak nabízíme vlastně interní rozvoj v poměrně jako a velkých dávkách. Jako když to spočítám, tak jenom v tom interním vzdělávání se u nás lektoři nebo koučové, konzultanti mají možnost vzdělávat zhruba 20-25 dní ročně, takže na to klademe velký důraz. V rámci té firmní kultury máme prostě, je tam spousta elementů, takže jako nechci se jako zabíhat do úplných podrobností, ale lidé a firmní kultura jsou asi ty dvě věci, které nás držej nad vodou. Jinak si myslím, že dlouhodobě jsme dobrý v prodeji. Prodej je něco, co prostě tě živí, takže jako máme stabilní jádro prodejců, který dělají svou práci. Myslím si, že dělají dobře. A ty prodejce na té jejich cestě doprovází marketing, tohle je součástí našeho marketingu, takže jako prostě musíme být vidět, myslím si, že jsme vidět, ale v konečném důsledku to nejdůležitější, co přesvědčí toho klienta, jsou naši lektoři, koučové, konzultanti, kteří prostě jsou s tím klientem a odvádějí dobrou práci. No, my máme jednoduchou filozofii, nebo já, když je prostě spokojený klient, tak bude spokojený i ten lektor, protože za to dostane nějakou odměnu a pak budou spokojení i vlastníci, takže tenhle trojúhelník pro mě je svatý.
Když se bavíme o tom, že stavíte na podobných hodnotách, stejný hodnota, že máte lidi, kteří sdílí podobné hodnoty, si třeba přítomen u každého náboru, nebo si snaží se být osobně jako zainteresován do těch hlavních situací nebo procesů, které se ve firmě dějou, nebo jakým způsobem tohle to funguje? Protože jedna věc je to popsat, tu situaci, že to funguje, ale druhá věc je, a to by naše diváky možná zajímalo, jak se prakticky děje z pohledu toho majitele nebo toho manažera té firmy. Jakým způsobem nabíráte lidi, jakým způsobem dokážeš posoudit, že ten člověk sdílí ty samé hodnoty tak, aby ten člověk vám neodešel, nebo abyste to museli vyhodit během krátké doby, nebo aby to nerozklížil celou tu organizaci. Jak to funguje v praxi, ta věc?
A ten proces je poměrně jednoduchý, tak první setkání, ať už naživo nebo online, je se mnou. Teďka pominu tu věc, jak se k nám dostane to CV nebo ta reference nějaká, jako to jméno, tak půjdu rovnou do toho procesu. Prvně ho vidím já. Když můžu, tak k tomu dám, jako přidám ještě nějakého kolegu. Ne vždy se to podaří. Druhá věc je nějaký, my tomu říkáme mini assessment centrum, ale možná je to taková vznešený jako název pro něco, ale v podstatě chceme toho člověka, většinou lektora, vidět v akci. Osvědčil se nám online, takže je to krátká ukázka online a 20-minutová na libovolný téma. Ta logika zatím je jednoduchá, pokud ten člověk odvede dobrou práci online, tak my víme, že offline bude ještě lepší. Takže je to takový jako možná jako trošku přísně nastavený síto, ale nám se to velmi, velmi a díky covidu vlastně jako vyplatilo. A většinou těch kandidátů máme několik, 3, 4, takže ty kandidáti vidí 4 ukázky. Vždycky dají feedback sami sobě, co jim šlo, co by mohli zlepšit. Pak ty ostatní kandidáti jim dají feedback, pak dostanou feedback od lidí z Humancraftu. Takže to takový jako development možná centrum. A na základě toho vlastně my potom dáme nabídku někomu. To ještě neplatí, protože pak toho člověka vememe a dáme ho na nějakou naši, pozveme ho na nějakou naši interní akci. A na té interní akci jde potom vlastně vidět, jestli ten člověk jako vidí něco, co se mu líbí a jestli my vidíme něco, co se nám líbí. Jak se očucháme, bych řekl. A vlastně na základě tohohle potom se finálně domluvíme. A ta firmní kultura je hrozně jako důležitá, takže ten poslední krok je jako klíčový.
Já jsem se bavil, teď jsme se bavili o lektorech, o lidech do týmu. Když bych tu samou otázku směřoval ke klientům nebo k projektům, na kterých teď děláme. Ta situace, která vznikla díky covidu, byla hodně specifická. Nicméně zdá se, že už se pomalinko dostáváme do fáze, která se začíná přibližovat tomu, co můžeme všichni nazvat normální práce. Dá se říct, Davide, na co teď kladou firmy největší důraz a na co vy s vašimi zkušenostmi, tím týmem, který máš k dispozici, se rádi a jste schopni vlastně s tou kapacitou, kterou máte, i soustředit tak, abyste odvedli profesionální práci. Když to přeložím do normální otázky, na co jste dobří, tak abyste tomu klientovi dokázali vyhovět, ale na co jste dobří v té stávající situaci. To znamená, ptal by se, jaká chodí teď poptávka a na co vy jste schopni adekvátně odpovědět, tak aby to uspělo? Mm-hmm.
Tak já to rozdělím asi do dvou částí. Já si myslím, že ta jedna, jako naše srdcovka je jako rozvoj manažerů a lídrů na všech úrovních organizace. Taková, jako kdyby královská disciplína je rozvoj top managementu, kde si myslím, že jsme prostě dobrý, ale vlastně to gro té práce, to gro, co jsme vždycky prodávali, prodáváme a budeme prodávat, je vlastně rozvoj středního managementu. To jsou manažerské nebo leadership akademie v různých obměnách, talentový programy, jako máme třeba tři nějaký jako specifický typy talentových programů, které jsou prostě založeny na inspiraci, dovednostech nebo projektech. Pak máme podobnou sadu leadership akademie a to je vlastně něco, co se bude prodávat vždycky, za každých okolností, ať už na to peníze jsou, nebo je jich méně. Tam by se mělo investovat z mého pohledu nejvíc, protože ten střední management je ta vrstva, která prostě drží, z mého pohledu, tu společnost jako dohromady. Ona vlastně transformuje nebo překládá ty vize a strategie ze zhora těm lidem dole, když to řeknu trošku blbě. No a vlastně jako hlavně se zabývá prací s těmi koncovými zaměstnanci, znamená je ta motivace, vedení lidí. To je job, který nikdy nepřestane. Takže to je ta první část otázky, to je něco, co, jak jsem říkal, prodáváme a budeme prodávat vždycky a je to gro toho, co děláme a myslím si, že jsme v tom dobrý asi, protože to prostě 20 let děláme. A ta druhá část té otázky, co teďka letí, tak už jenom ten COVID prostě nás poslal do toho online. Jak už jsem zmínil, ta jedna část toho, co děláme, je mezinárodní, takže hodně děláme online z Prahy, krátkodobější formáty, 90-minutový, dvouhodinový, do zahraničí, kde se jako kdyby vlastně účastníci připojují z různých časových pásem. Je to samozřejmě v angličtině. Tak to je ta jedna věc, nějaký jako kdyby online školení. Jako často je to zaměřený právě na ten online nebo hybridní svět. To znamená, jakým způsobem v tom fungovat. Je to od organizace meetingu přes vedení lidí a motivace lidí na dálku nebo hybridně. To je jedna věc. Druhá věc, která si myslím, že letí v současné době, myslím si, že ten COVID vlastně trošku nasvítil tu důležitost firemní kultury jako takový. Lidi a teďka nejenom HR, ale i management zjistil, že firemní kultura je to lepidlo, který drží ty firmy pohromadě, že je to věc, která není to jenom ta muška zlatá, kterou nikdo nedokáže jak kdyby definovat, ale vlastně ty firmy se zaměřily na to, OK, co to je, jaký to má komponenty, můžeme s tím nějak vědomě pracovat, můžeme to rozvíjet, protože zatím je prostě benefit toho, že vám lidi jednak se cítí dobře, znamená, že neodcházejí, jsou motivovaní a obecně jim v té firmě lépe. Takže firmní kultura, to je druhý nějaký balík něčeho, co bych nazval. A ten třetí balík je tak trošku, možná ještě dva balíky bych řekl, ten třetí balík je něco, co bych nazval práce v dnešní době, jako těch změn je strašně moc, máš COVID, teďka přišla válka na Ukrajině, jako těch změn je hrozně moc, takže jako ať už to nazýváš VUCA nebo Synefi nebo podobnýma konceptama, tak je to vlastně práce se změnou, tam to je všudy přítomný. Co my děláme a děláme hodně je vlastně provedení nějakým změnovým procesem. My se zabýváme, vždycky ta změna má nějakou procesní část a má nějakou lidskou část, tak my se rádi nazýváme odborníky na tu lidskou stránku změny. Už jako v tom pracujeme opravdu hodně a ta poslední čtvrtý balík něčeho, co se teď prodává nebo co letí, tak je všechno spojené s wellbeingem asi. To znamená, jako ta doba je fakt těžká pro mnoho lidí a vlastně všem nám tak trošku straší ve věži z toho, jo? Takže jako veškerý ty programy, ať už jsou to něco, co máš centrály a potřebuje být nějak přeložený do lokálního jazyku a nějak tady jako prostě realizovaný, máme často pro ty korporace, anebo něco, co si prostě po nás prostě klient chce, abychom vyvinuli pro něj tady tak jako well-being, life-work balance nebo life balance, jakkoliv to nazveš, těch názvů je strašně moc. Každý si pod tím představuje něco jiného, ale vlastně je to nějaká práce s duševním zdravím.
Davide, ty otázky, které zatím jsem na tebe směřoval, se týkaly víc biznisu. Já když se podívám na to, čemu Angličani říkají walk your talk, a podívám se na tu tvoji lidskou stránku, tak ty jsi mediálně známý tím, že jsi jako jeden z mála Čechů vylez na Mount Everest, dokonce bez kyslíku, jsi jeden z mála snad v Evropě nebo i na světě, kteří sjeli 8000 na lyžích, jsi jeden sice z mnoha, ale ne tolika, kteří mají funkční rodinu, máš tři děti.
To je největší, to znamená v opačném pořadí.
Ale je to vlastně, když se na to člověk podívá zvenku, tak je to takový skoro ten jako success story, jak bys to dal nazvat.
Asi ale, zvenku to tak vypadá, víš co, ale jako...
Ale když se podíváme zevnitř, já bych se možná chtěl podívat na tu vnitřní práci, ono to zvenku vypadá jednoduše, ale když se na to člověk podívá jako tvýma očima, tak určitě si myslím, že ta práce s těma vnitřníma emocema, když máš sebrat jako ty lyže a jet na nějakou 8000 a doma máš nějako, někoho, na kom ti záleží a víš, že to není úplně bez rizika, nebo máš udělat něco, co v podstatě víš, že to chceš hrozně moc udělat, ale zároveň asi musíš pracovat s nějakými vnitřními strachy, emocemi, s něčím se vyrovnat, víš, že to nebude úplně jednoduché. Protože ty věci, které fungují normálně běžně v běžné situaci a nejsme pod tlakem, tak vypadají úplně jinak, než když ta situace se rapidně změní a přijde naprosto krizová situace. Jedno, jestli je to v biznesu, nebo je to ve sportu, nebo je to v nějaké extrémní disciplíně. Když se podíváš jako sám na sebe, dokázal by si přiblížit divákům třeba ty tvoje situace, které jsi si sám pro sebe musel prožívat a jak jsi si dokázal s nima vnitřně vypořádat, když jsi si třeba říkal, tohleto jako chci, ale zároveň je to těžký, protože, anebo tohleto si chci udělat, ale nejsem si úplně jistý, jestli mi to povede, anebo jsi si třeba říkal, tak tohle vypadá jako průser a potřebuji se z něho nějak rychle dostat. A teď se bavím spíš o těch extrémních disciplínách
typu rozumím.
Toho světí, tý 8000, kdy jsi měl trošku asi neúplně dobrou volbu bod a řezali ti palce, nebo když si někam šel na kopec a ten si šel s někým bokem, si si třeba nebyl úplně jistý, že to já to byl.
Já to zkusím nějak osekat vlastně. To je něco, co vlastně jako podobné věci jako často přednáším, často dělám vlastně ty top management programy, protože jako ten top management chce vidět někoho, kdo právě už jako walk the talk. Jako, takže, ale zároveň ty programy dělám třeba pro děti jako na středních školách nebo i na základních školách. Ta první věc, kterou jim vždycky říkám, je jako dobrý mít jako nějaký jako sen, jako sník, pořád jako ještě v tom, jakýmkoliv jsi věku, tak je dobrý mít jako nějaký sny. A pro mě jako ty sny byly prostě na horách. A mě to prostředí vyhovovalo, takže jako vědět, jako co chceš a jít si zatím konzistentně je důležitá věc. A je dobrý za mě, jako mě ty cíle motivujou a ty horolezecké cíle jsou jednoduchý a krásný v tom, že to je nějaká špička, na kterou vylezeš. Máš na tom zhruba 2 měsíce, tak mě to vyhovuje, to je takový krátkodobý úsilí. A ta vizualizace jako si myslím, že hraje velkou roli. Jo. Takže to snění, vidím hodně manažerů, který prostě školíme v dnešní době a já myslím, že už přestali snít. Jako, když to srovnám, že občas má nějakou přednášku na nějaké škole nebo na VŠ nebo někde, tak jako ty studenti tam ještě pořád mají tu jiskru, ty to snění v těch očích, když se jich zeptáš, jo, že chtějí založit startup nebo něco. Jo. Když se jich za 5 let potom zeptáš jako, a už jsou někde v té společnosti, tak už to snění tam jako kdyby moc není. Takže jako za mě ten sen, to snění, já mám třeba prostě nějaký cíle, který jako pořád prostě máme napsaný, chci jich dosáhnout, nejsou to nějaký cíle, že bych někde vylezl, ale třeba chci si je zaližovat do Japonska, dejme tomu, tak jako to může být jako nějaký cíl. Takže ten nějaký cíl, potom je ta nějaká jako ty cíle se zdají na začátku strašně vzdálený, jo, vylézt na Everest, sedět nějakou 8000 na lyžích. Takže jako ty vlastně konzistentně každý den jako kdyby musíš jako pro to něco udělat. Jo. Často rád uvádím takovou paralelu s tím, to byl tuším Team Sky jako a Dave Brailsford, jako, který řekl, hele, my chceme jako v životě nevyhráli Tour de France žádnej Brit. A on vlastně jako za několik let vlastně ten tým dovedl k tomu vítězství na Tour de France, Bradley Wiggins, Chris Froome. A dovedl je tak, že řekl, hele, my nebudeme jako nějaký skokový velký zlepšení mít, ale každý den uděláme v každé oblasti, kterou se zabýváme, malinkou věc, abychom se zlepšili. Jo? Oni byli první, kteří si začali třeba vozit povlečení sebou na ty závody, byli první jako svého kuchaře a tak dále, jako testovali v aerodynamickém tunelu. Ale vlastně konzistentně každý den udělali jako nějakou věc, která je posunula dopředu. Nebylo to skokový, bylo to jako inkrementální, ale v mnoha oblastech. A toho já jsem jako velký fanoušek. Takže jako musíš něco udělat v té rovině fyzické, musíš trénovat, jako tam se pořád držuju, musíš něco udělat v té emocionální rovině, pak spirituální rovině a ještě rozumový nebo i mentální rovině, jako takový model, který jako 4 energií, který jako jsem velký zastánce, už to dělám 20 let, funguje mi a vlastně o něm hodně přednáším, jako to je něco, co prostě pomáhá mi. Nemyslím si, že to univerzálně platný, ale pro mě je to jednoduché, já jsem jednoduchý člověk.
A když pak nastane ta krizová situace, kdy opravdu potřebuje s těma emocema pracovat intenzivně, to znamená, opravdu dojde něčemu, kde jsi postavený teď a tady. A samozřejmě, že vevnitř se děje asi peklo, zvenku to vypadá možná jinak. Co se s ní dá dělat? Protože tohle je opravdu věc, kde se potom láme chleba a kde i ty největší hrdinové prostě z toho běžného fungování ztrácí trošku půjdu pod nohou.
Typicky jsou to situace, na které tě nic nepřipraví. Jo? To znamená, nemůžeš je jako předvídat. Jo? Jako na té situaci prostě dojde. Paradoxně, ty říkáš o práci s emocemi, emoce tam škodí, tam nesmí být emoce, tam musí nastoupit něco, co je drill. Jo. Když jako vojákovi jako ve válce prostě hvízne kulka kolem ucha a začne přemýšlet o tom, co má dělat, tak je to špatně, celý špatně. A on musí vědět, jako, co má dělat. Je to určitá rutina, která se dlouhodobě nacvičuje a to je vlastně, co my horolezci děláme. A musíš mít ty dovednosti, ty skills, pro ty dané situace. Ty nikdy nevíš, jaká ta situace bude, ale ty musíš mít nějaké dovednosti, které ti pomůžou v té situaci. To je stejný jako v dnešní době. Ty jako manažer nevíš, co přijde, z které strany to přiletí, jaká bude ta další věc po válce v Ukrajině, ale vlastně musíš mít ten skillset, který ti pomůže se s tou situací vyrovnat. To je v horolezectví i v biznesu úplně to samé. A paradoxně emoce by měly být spíše stranou, nebo jako manažer je nemůžeš ukázat, jako horolezec se jima ani nemůžeš moc zabývat. Jediná emoce, která tam je většinou, a ta je pozitivní, je strach. Strach je dobrá věc, protože ti říká, že si máš dávat větší bacha.
Super, Davide. Do budoucna čeká nás, nevíme co,
nevíme.
Čeká nás nevíme co. Co se dá v této situaci dělat tak, aby si dokázal u klientů, kteří přijdou s tím, že chtějí mít ideálně naplánováno půl roku dopředu, naplánováno rok dopředu, targety, splnění, vyškolený lidi, připravenou organizaci, připravený zdroje. Jak na to odpovíš jako majitel poradenské firmy?
Ale dvě věci se nám konzistentně vracejí, jako kdyby co pomůže vlastně efektivitě vzdělávání jako takový. Nebo jinak ještě. Za prvý, já jsem strašně rád, že vlastně ten fokus nebo spotlight na ty jako soft stránku věci nebo jako soft skills je mnohem větší, než býval v minulosti. Z mého pohledu. V současné době. Paradoxně ten COVID trošku jako kdyby nasvítil tu HR pozici jako takovou. Nikdo už nechápe, že firmní kultura je zodpovědností HR, ale celého managementu. A paradoxně tomu pomáhá i to vzdělávání a rozvoj. Že už to není jenom HR věc, ale už se za to zajímá ten širší management. Možná jsem optimistický, ale to tak vnímám. Takže to nám pomohlo. A dvě věci, které jako když naši klienti investují do těch programů, a tak dvě věci se nám konzistentně vrací, že tomu brání, nebo brání té efektivitě, úspěšnosti těch programů. Za prvý, světe zbořce je, jako, nebo spíš není definovaný cíl, prostě, jako, vzděláváme, protože jsme vzdělávali. Vždycky jsme to tak dělali, je tady budget, tak pojďme vzdělávat dál. A pojďme to tak valit před sebou, jako, jo. Je za prvý, jako říct si cíl, první věc, prostě, jako, k čemu to je. Proč to máme dělat? Proč ti účastníci tam mají přijít a s čím mají odejít? A jako ohromně důležitý. Věc číslo dvě, zapojte do toho manažery. Když zapojíte manažery, je klíčová složka, protože ten dodavatel přijde, odškolí, udělá skvělý job, ale to nadšení vydrží jenom určitou dobu. Jsou tam nějaké věci, které děláte po školení, ale vlastně tam je role klíčová manažera, který prostě musí motivovat a konzistentně pozbuzovat ty lidi, aby to, co se naučili, používali v praxi. Takže za prvý cíl si definovat a za druhý zapojit do vzdělávání manažery. To by byla moje odpověď.
Davide, děkuji moc za dnešní rozhovor. Já si myslím, že tohle byla taková hezká tečka za tím naším pořadem, Cimrmanovsky. Přeju ti hodně spokojených klientů a zároveň spokojených lidí v týmu, aby tě práce bavila. A nejenom práce, ale
život.
Díky, Davide.
Díky moc. Ahoj, Michal. Díky.